Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro quina, versoi 1-11. In etiu tempo Jesuo diris al Petro, Ne timu, de nun vi estas captisto de homoi. Cae ciam la disciploi surbordigis siain scipetoin, ili forlasis cion, cae sequis Jesuon. Ciu vocigio estas donata lige cun pastista agado nepre plenumenda. Se Dio vocas iun ain, lition faras por celo concreta. La tasco ciun Jesuo transdonas al Petro cae alla aliai disciploi estas tiu de la disvastigado de la Evangelio al ciui homoi. La disciploi devos predici nenion alian ol Christon, lian vencon sur la malbono, lian helpon al ciui homoi, al malsanuloi, al senigitai iecio, la plenan realigon de lia messaggio, ciu enradicigias en la ocasagioi de la mondo. Pro tio, annonzante la Evangelio, Lion, ni ne povas forcuri de la surtera i realagioi, por rifugi ce la falsa i shainoi de la mondo. Bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de februaro 2013. Annonzi Christon al ciui popoloi, sen timi sian malfortezon, char la misericordo de Dio transformas cae renovigas. Tion declaris hodiau la Papo antau la Angelusa pregio fronte al multai pilgrimuloi, cioè stantai in Plazzo Sancta Petro, dum sun plena sed frosta tago. La apostoloi de la Evangelio neniam sen curagigiu annonzi Christon al ciui homoi gis la limoi de la mondo. La alvoco lancita de la Papo deiris la Evangelia fragmento de la hodiaua liturgio, quiu comprenigas la pedagogion de la voco de Dio, quiu netiom attentas la qualiton de la electitoi, quiom ilian credon. Cai gi comprenigas che la vocigio al pastrezzo cai al consecrita vivo estas ago de Dio. La homo ne estas autoro de sia vocigio, sed respondas alla dia propono, cai la homa malfortezzo ne devas timigi se Dio vocas, necessas confidi ie lia forto, quiu agas giuste en nia malricezzo. Necessas despli confidi ie la potenzo de lia misericordo, quiu transformas cai renovigas. Gi estas misericordo quiu concernas la tutan mission de la Ecclesio, quiu, dum la surtera existo, estas vocata accepti ciuin, bonuloin cae malbonuloin. Post la relevigio male, gi concernos nur la bonuloin. El tio fontis la pregio de la Papo, che citiu parolo de Dio, revigligu ancau en ni, cae en niai cristanai comunumoi, la curagion, la confidon, cae la elanon por la annonzo cae attesto de la Evangelio. La mal successoi, cae la mal facilagioi, ne instigu al sen curagigio. Al ni appartenas la tasco, jeti la reto in cun fido, la Signoro faras la ceteron. Post l'Angeluso, la Papo adresis sian penson alla popoloi de malproxima oriento, chiui solenas la iar comenzon l'aula lun calendaro. Pazzo, harmonio, cae danco alla cielo, rimarchigis Benedicto la Dexesa, estas la universalai valoroi, chiui solenigias dum citiu felicia ocaso, cae ilin desiras ciui por construi sian familion, la socion, cae la nazion. Mi esprimas la desiron, concludis la Papo, che oni povu plenumi por tivi popoloi la desiroin de felicia cae prospera vivo. Mi sendas apartan saluton alla catolicoi de tivi landoi, porque dum citiu iaro de la credo, ili lasusin esti gvidatai della saggezzo de Cristo. Poste la Papo memorigis che morgau, en la liturgia memoro pri la beata Virgulino Maria de Lourdo, solenigios la monda tago de la malsanulo. La Papo invitis esti zorgemai pri la suferantoi, cae visiti la malsanuloin, laula peto de Jesuo, porque pere de nia amemo cae nia helpo, ili povu retrovi la esperon cae la confidon de Dio quiu amas ilin. La cefa solenado della tago ocasos en la mariala pilgrim loco de Altötting en Bavario. Per mia pregiado cae amemo, mi estas proxima al ciui malsanuloi, cae mi unuigias spirite al tiui ciui arigios en tiu pilgrim loco al mi aparte cara. Post la Angeluso, la Papo publigigis novan messagion per Twittero. Ni devas confidi ie la potenzo della misericordo de Dio. Ni ciui estas peculoi, sed lia grazo transformas kai igas nin novai. En la contoi en nau lingvoi ce Twittero, Benedicto la Dexesa superis la nombron da 2 milionoi cae 700 mil sequantoi. Cae nun aliai informoi. En Tunisio shainas pli cae pli en malfacilagioi la registaro el Islama plimulto, guidata de Hamadi Jebali, post la murdo de la estro de la oppositio Belahid, occasinta la 6 de februaro. Hodiau presentis sia in demissioin la 3 ministroi membroi de la laica partio de la Congresso por la Respublico. En la stratoi de Tuniso restas alta la strecigio. Hierau quelcae miloi da islamanoi, subtenantoi de la reganta partio, Tio e Nahda manifestaziis lanciante contra u occidenta in slogano in aparte contra u Franzio. La manifestazianto i protestis anca u contra u chef ministro Jebali, chi u forlasis la rolon de generala segretario de partio e Nahda, confirmante che li forlasos anca u la registaron se li ne successos balda u estigi novan registaron consistantan nur el faculoi. Intertempe necessas la attacco contra la sideioi della registara partio, accusita che gi perfidis la Tunisian revoluzion. Cairo, almeno un 93 personoi estis arrestitai in Egiptio post la interalfrontoi della tiel nomata Vendredo della Digno, chiam miloi da manifestaziantoi in la tuta lando protestis contra la Islama registaro de presidente Mohamed Morsi, estro della Islama frataro. Centoi estis la vunditoi. La protestoi dauris anca uhodiau in Cairo. En citiu etoso morgau solenigios la 2a treveno della malelecto de presidente Mubarak. Dum 2 iaroi la lando ancora une atingis stabilezon, cai novai, cai malnovai, fortai povoi daure malebligas veran democratian transiron. Tripolo, la constitutia sectio della Libia supera cortumo reenconducis en la landon poligamion, nuligante parton della legio prighe e zigio, approbita sia tempe della regimo de Gaddafi. Gi malpermesis al viro havi pli ol unu ezinon, char tion onitaxis contrau la islama legiaro. Tion sciigis la Libia gazetaro, ec de nun ezzo povos ezinigi duan virinon sen la consento della unua ezino au raitigo de tribunalo. La shangio della legio prighe ezigio tamen ne inclusivas la re in conducon della islama divorzo, por chiu restas necessa la verdicto de tribunalo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.